Дати тидня. Владимир Хильманович.
Ради вітать шановних і вірних слухачів нашого радіо у новом годі. Земний шарик протягує крутитися своїм парадком, а ми знову ділимося круглими ювілейними датами чергового тидня, пригадуємо значні події і відомих осіб. 2 студеня 95 годов тому у вёсцы Беражное, цяперашні Карэліцкі район, нарадзіўся Владимир Цвірка. До 1945 году ён меў прозвішча Вадзім Сурко, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне, Вялікабрытаніі, Бельгіі, ведомы журналіст свайго часу. Пасля вайны Цвірка скончыў беларускую гімназію імя Янкі Купалы ў Рэгенсбургу, удзельнічаў у скаўцкім руху, быў рэдактарам часопіса «Наперад». Пазней выехаў у Вялікабрытанію, працаваў на вугальных шахтах, скончыў факультэт сацыяльных навук Лювенскага універсітэту. З 1954 году супрацоўнік радыёвызвалення ў Мюнхене. У 1956-1968 годах галоўны рэдактар беларускай секцыі гэтага радыё. 3 студзеня 285 гадоў таму нарадзіўся Казімір Даніэль Нарбут, філосаф і настаўнік светник эпохи Речи Посполитой. Поводле одних звесток, народился он у маёнтку Крупа, поводле інших у Дакудове, что на Литчине. Родный брат славутого историка Тодора Нарбута. Казимир Нарбут является автором подручника «Логика» альбо «Наука про роздум и развагу», який вышел в Вильне в 1769 годе, а так само автором курсу «Эклектичной философии». 3 студеня 115 годов тому у Варшаве з'явіўся на свет Мікола Нікан, настаўнік вайсковец, дзеяч беларускай эміграцыі ў Вялікабрытаніі і Аўстраліі. Нікан нараджэнец Варшавы, у свой час быў вязнем савецкага канцлагеру, потым ваяваў у арміі Андерса, пасля вайны трапіў у эміграцыю, быў намеснікам старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі па Аўстраліі. 3 студзеня 105 гадоў таму Рада ўсе беларускага з'езду абрала выканаўчы камітэт. 4 студзеня 40 гадоў таму ў Менску памёр Алесь Бачыла, беларускі паэт і драматург, пахаваны ён на сталічных усходніх могілках. Бачыла нараджэнне з вёскі Лешніца Пухавіцкага району, працаваў у газеце «Літаратура і мастацтва», доўгі час у часопісе «Полымя», а таксама выдавецтве «Мастацкая літаратура». Ідзем далей. 5 студзеня 30 гадоў таму Верховны Савет Беларусі прыняў пастанову пра прызнанне незалежнасці Чэшскай Рэспублікі і Славацкай Рэспублікі і ўсталяванне з імі дыпламатычных дачыненняў. 6 студзеня 60 гадоў таму у Подмосковье помер Андрей Александрович, белорусский письменник, вязен советских концлагеров, похованный в Менску на усходних могилках. Александрович сам народженец белорусской столицы. 7 студеня Роство Христова по юлианским православным календары. Само широе веншевание всем верникам. Здоровья вам, спокойных семейных колядов и веры в лепшее. Нехай Вифлеемская зорка заўсёды будзе пуцяводнай. 7 студзеня 135 гадоў таму ў Слойніках каля Саколкі нарадзіўся Дамінік Аніська, ідэолаг і дзеяч хрысціянскага руху, публіцыст, дзеяч беларускай эміграцыі ў Вялікабрытаніі. Пра яго крыху падрабязней. Паходзіў Аніська з сялянскай сям'і. Спярша скончыў пачатковую школу ў вёсцы Яноўшчына, а пасля гарадскую школу ў Саколцы. Пазней служыў у расійскай арміі. Дамінік Каніська, аўтар віленскай газеты «Беларус», ваяваў у першую сусветную вайну, вярнуўшыся ў родныя мясціны, быў мабілізаваны ў польскае войска. Потым браў удзел у беларускім рэлігійным грамадскім руху, быў аўтарам беларуска-каталіцкага часопіса «Хрысціянская думка», выдаў некалькі брашур, адзін з ведамых беларускіх рэлігійных публіцыстаў першай паловы 20-го стагоддзя. У 1939 годзе зноў мабілізаваны ў польскае войска. Пэўны час Аніська знаходзіўся ў Літуве, быў арыштаваны саветамі, спачатку быў у канцлагеры ў Казельску, пасля ў Валагодскай вобласці. У 1942 годзе ўступіў у армію генерала Андерса і разам з ёй выйшаў у Іран, а адтуль у Палестыну. З 1949 жыў у Вялікабрытаніі ў беларускім доме ў Лондане. Быў аўтарам беларускага рэлігійнага часопісу «Божым шляхам». 8 студзеня – апошняя аглядная дата. 80 гадоў таму у савецкім канцлагеры памёр Янка Бабровіч, дзеяч заходнебеларускага руху і публіцыст. Ён нараджэнец вёскі Парафьянава, што ў цяперашнім Докшыцкім раёне. На гэтым з вамі развітваюся. Усяго вам найлепшага і яшчэ раз віншую са святамі. Бывайце здаровы і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.